«Գիտես, Կոստյա, թե Սերգեյ Իվանովիչը ում է տեսել այստեղ գալիս», հարցրեց Դոլին, երեխաներին բաժանելով Վարունգ և Մեղր։ «Վրոնսկուն, նա գնում է Սերբիա»։
«Այն էլ ոչ թե մենակ, այլ հետը տանում եմ ես կադրոն իր հաշվին», ասաց Կատավասովը։
«Դա սազում է նրան», ասաց Լևինը։ «Բայց միթե դեռելի գնում են կամավորներ», ավելացրեց նա, նայելով Սերգեյ Իվանովիչին։ Սերգեյ Իվանովիչը չպատասխանելով, զգուշությամբ դանակի բութ բերանով գավաթից, որտեղ անկյունաձև ընկած էր սպիտակ մեղրախորիսխը, հանում էր ծորած մեղրի մեջ թաղված դեռ կենթանի մեղուն։
«Այն էլ ինչքան, տեսնելու բան էր, թե ինչ էր կատարվում երեք կայարանում», ասաց Կատավասովը, խրթոցով կծելով Վարունգը։ «Ինչպես հասկանալ այդ երևույթը? Իսեր Քրիստոսի բացատրեք ինձ, Սերգեյ Իվանովիչ, ուր են գնում այդ բոլոր կամավորները, ում հետ են պատերազմում»,
հարցրեց ծերունի իշխանը, հայտնապես շարունակելով այն զրույցը, որ սկսվել էր առանց Լևինի։
«Թուրքերի հետ»,
հանդարտ ճպտալով պատասխանեց Սերգեյ Իվանովիչը, ազատելով ոտիկները անճարակորեն շարժող մեղրից սևացած մեղուն և նստեցնելով նրան դանակի վրայից բարդու ամուր տերևի վրա։
«Իսկ ով է պատերազմ հայտարարել թուրքերին? Իվան Իվանիչ Ռադոզովը և իշխանուհի Լիդիա Իվանովնան ու տիկին Շտալը»։
«Ոչ ոք պատերազմ չի հայտարարել. այլ մարդիկ կարեկցում են իրենց մերձավորների տառապանքներին ու կամենում են օգնել նրանց», ասաց Սերգեյ Իվանովիչը։ «Բայց իշխանն ասում է ոչ թե օգնության, այլ պատերազմի մասին», ասաց Լևինը, պաշտպան կանգնելով աներոջը։ «Իշխանն ասում է, որ մասնավոր մարդիկ չեն կարող մասնակցել պատերազմին առանց կառավարության թույլտվության»։
«Կոստյա, տես այս մեղուն, իսկապես մեզ կխայթոտեն»,
ասաց Դոլին, ձեռքերի թափահարության պաշտպանվելով պիծակից։
«Դա մեղու չէ, պիծակ է», ասաց Լևինը։
«Ապա-ապա, ինչպես է ձեր տեսությունը»։
Ժպիտով ասաց Կատավասովը Լևինին, հայտնապես վիճաբանության հրավիրելով նրան։
«Ինչու մասնավոր մարդիկ իրավունք չունեն»։
«Իմ տեսությունն այս է. պատերազմը մի կողմից այնպիսի անասնական, դաժան ու սոսկալի բան է, որ ոչ մի մարդ, էլ չեմ ասում քրիստոնյա, չի կարող անձամբ իր պատասխանատվությամբ վերցնել պատերազմ սկսելու նախաձեռնությունը, այլ կարող է միայն կառավարությունը, որը կոչված է դրա համար և հանգում է պատերազմի անխուսափելիորեն. մյուս կողմից, թե համաձայն գիտության, թե համաձայն առողջ դատողության, պետական գործերում, մանավանդ պատերազմի գործում, քաղաքացիները հրաժարվում են իրենց անհատական կամքից»։ Սերգեյ Իվանովիչը և Կատավասովը պատրաստի առարկություններով խոսեցին միաժամանակ։
«Բանն էլ հենց այդ է, բարեկամս, որ կարող են լինել դեպքեր, երբ կառավարությունը չի կատարում քաղաքացիների կամքը, և այն ժամանակ հասարակությունը դրսևորում է իր կամքը», ասաց Կատավասովը։
Սակայն բացահայտ էր, որ Սերգեյ Իվանովիչը հավանություն չէր տալիս այդ առարկությանը։ Նա խոժորվեց Կատավասովի խոսքերը լսելիս և ասաց այլ բան։
«Զուր ես դու հարցը դնում այդպես. այստեղ չկա պատերազմի հայտարարում, այլ կա ուղղակի մարդկային քրիստոնեական զգացման արտահայտություն. սպանում են եղբայրակիցներին, արյունակիցներին և դավանակիցներին»։ «Ենթադրենք նույնիսկ ոչ եղբայրակիցներին, ոչ դավանակիցներին, այլ ուղղակի երեխաների, կանանց, ծերերի. զգացմունքը վրդովվում է, և ռուս մարդիկ վազում գնում են, որպեսզի օգնեն դադարեցնելու այդ սարսափելի չարագործությունը. երևակայիր, որ դու գնում ես փողոցով ու տեսնում, որ հարբած մարդիկ ծեծում են մի կնոջ կամ երեխայի. կարծում եմ, դու չես սկսի հարցեր տալ, արդյոք պատերազմ հայտարարված է այդ մարդուն, թե չի հայտարարված. այլ վրա կընկնես ու կպաշտպանես տուժողին»։
«Այո, բայց ես չէի սպանի», ասաց Լևինը։
«Ոչ, կսպանեիր»։
«Չգիտեմ. եթե ես տեսնեի այդպիսի բան, ես կղեկավարվեի իմ անմիջական զգացումով. բայց նախապես չեմ կարող ասել.
Եվ այդպիսի անմիջական զգացում սլավոնների հարստահարման վերաբերյալ չկա ու չի կարող լինել։
Գուցե քեզ համար չկա, բայց ուրիշների համար կա այդ զգացումը,
դժգոհ խոժորվելով ասաց Սերգեյ Իվանովիչը։
Ժողովրդի մեջ ողջ են, ապրում են ավանդույթներն այն ուղափառ մարդկանց մասին, որոնք տառապում են պիղծ հագարացիների լծի տակ։ Ժողովուրդը լսեց իր եղբայրների տառապանքների մասին և խոսեց։
«Կարող է պատահել», խուսափողական տոնով ասաց Լևինը, «բայց ես չեմ տեսնում այդ բանը. ես ինքս ժողովուրդ եմ, և ես չեմ զգում այդ»։
«Ես նույնպես», ասաց իշխանը։ «Ես ապրում էի արտասահմանում, կարդում էի թերթեր, և խոստովանում եմ, դեռ բուլղարական արհավիրքներից առաջ ոչ մի կերպ չէի հասկանում, թե ինչու բոլոր ռուսները հանկարծ այդպես սիրեցին եղբայրակից սլավոններին. իսկ ես ոչ մի սեր չեմ զգում իմ մեջ նրանց հանդեպ. ես շատ վշտանում էի, մտածում էի, որ այլանդակ մարդ եմ, կամ որ կարծբատն է այդպես ներգործում ինձ վրա. բայց գալով այստեղ, ես հանգստացա. ես տեսնում եմ, որ ինձնից զատ կան ուրիշ մարդիկ էլ, որոնք հետաքրքրվում են միայն Ռուսաստանով, ոչ թե եղբայր սլավոններով. ահա Կոնստանտինն էլ»։
«Անձնական կարծիքները այստեղ ոչինչ չեն նշանակում», ասաց Սերգեյ Իվանովիչը։ «Ինչ արժեք ունեն անձնական կարծիքները, երբ ամբողջ Ռուսաստանը, ժողովուրդը, արտահայտեց իր կամքը»։
«Ներեցեք ինձ, ես չեմ տեսնում այդ. ժողովուրդը ոչինչ չգիտե, չի էլ ուզում իմանալ»,
ասաց իշխանը։ «Ոչ, այրիկ, ինչպես չէ»։ «Հապակ Իրակի եկեղեցում», ասաց Դոլին, որ լսում էր խոսակցությունը։ «Խնդրեմ 10 սրբիչը», ասաց նա ծերունուն, որը ժպիտով նայում էր երեխաներին։ «Հո չի կարող պատահել, որ ամենքը»։
«Է, ի՞նչ էր Կիրակի օրը եկեղեցում»։ «Քահանային հրամայել էին կարդալ, նա էլ կարդաց. նրանք ոչինչ չհասկացան. հառաչում, ախու վախ էին անում, ինչպես ամեն քարոս կարդալիս»,
շարունակեց իշխանը։
«Հետո նրանց ասացին, թե հոգեփրկիչ գործի համար դրամ են հավաքում եկեղեցում. նրանք էլ մի կոպեկ հանեցին ու տվին. իսկ թե ինչի համար, նրանք իրենք էլ չգիտեին»։
«Ժողովուրդը չի կարող չիմանալ. իր վիճակի գիտակցությունը միշտ կա ժողովրդի մեջ. և ներկայիս նման րոպեներին այդ գիտակցությունը պարզվում է նրա համար»։ Համոզված ասաց Սերգեյ Իվանովիչը, նայելով ծերունի մեղվապահին։ Սպիտակախառը սև մորուքով և արծաթափայլ խիտ մազերով գեղեցիկ ծերունին կանգնած էր անշարժ, ձեռքին մեղրով լի գավաթը, իր հասակի բարձրությունից գուրգուրանքով ու հանգիստ նայելով պարոններին, հայտնապես ոչինչ չհասկանալով և չուզենալով հասկանալ։
«Դրուստ էդպես է»,
նշանակալից օրորելով գլուխը, ասաց նա Սերգեյ Իվանովիչի խոսքերի արդիվ։
«Այ, ահա հարցրեք նրան, նա ոչինչ չգիտե, ոչինչ չի կարծում»,
ասաց Լևինը։
«Միխայլիչ, լսել ես պատերազմի մասին»։
Դիմեց նրան։
«Հապա ասա, ի՞նչ էին կարդում եկեղեցում»։ «Ի՞նչ ես կարծում դու, պետք է, որ մենք պատերազմենք քրիստոնյաների համար»։
«Մեր ի՞նչ կարծելու բանն է. Ալեքսանդր Նիկոլայևիչ կայսրը մեր տեղակ մտածել է, մեր տեղակ էլ կմտածի ամեն բանում. նա մեզնից լավ է տեսնում. էլի հաց բերեմ, հա՞, երեխանցը էլի տամ, չէ»։
Դիմեց նա Դարի Ալեքսանդրովնային, նշելով Գրիշային, որ նուտում վերջացնում էր հացի կեղևը։
«Ես հարցնելու կարիք չունեմ», ասաց Սերգեյ Իվանովիչը։
«Մենք տեսանք և տեսնում ենք հարյուր հարյուրավոր մարդկանց, որոնք թողնում են ամեն ինչ, որպեսզի ծառայեն արդար գործին. նրանք գալիս են Ռուսաստանի բոլոր ծայրերից և ուղակի ու պարզապես արտահայտում են իրենց միտքն ու նպատակը. նրանք նվիրաբերում են իրենց գրոշները կամ իրենք են գնում և ուղակի ասում են, թե ինչի համար. հապա ի՞նչ է նշանակում դա»։
«Ըստիս նշանակում է», ասաց տականալ սկսող Լևինը, «որ 80 միլիոն ժողովրդի մեջ միշտ կգտնվեն ոչ թե հարյուրավոր, ինչպես այժմ է,
այլ տասնյակ հազարավոր մարդիկ, հասարակական իրենց դիրքը գործերած, թեթևամիտ, անհոգ մարդիկ, որոնք միշտ պատրաստ են մտնելու Պուգաչովի ավազակախումբը, գնալու Խիվա, Սերբիա.
Ես ասում եմ քեզ, ոչ թե հարյուրավոր և ոչ թե թեթևամիտ անհոգ մարդիկ, այլ ժողովրդի լավագույն ներկայացուցիչները,
ասաց Սերգեյ Իվանովիչը այնպիսի գրգռմունքով, կարծես նա պաշտպանում էր իր վերջին կարողությունը.
Հապանավիրաբերությունները? Այստեղ արդեն ուղղակի ամբողջ ժողովուրդն է արտահայտում իր կամքը.
Այդ ժողովուրդ խոսքը այնպես անորոշ է, ասաց Լևինը. Ոլոստի գրագիրները, ուսուցիչները, մուժիկներից հազարից մեկը գուցե գիտեն, թե ինչին է վերաբերում բանը. Իսկ մնացած 80 միլիոնը Միխայլիչի պես ոչ միայն չի արտահայտում իր կամքը, այլև ոչ մի հասկացողություն չունի, թե ինչի նկատմամբ նա պիտի արտահայտի իր կամքը. Մենք ինչ իրավունք ունենք ասելու, իբր դա ժողովրդի կամքն է։